การที่พวกเรามาแสวงหาซึ่งความสงบของใจนะใจเนี่ยก็แปลว่าเป็นกลางๆอยู่แต่เมื่อใจเราเมื่อถูกอารมณ์ก็ทำให้ใจกวัดแกว่งไปทำเพราะใจนี้ยังไม่มีความตั้งมั่นและยังไม่มีปัญญาและยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของความที่ใจไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทันให้พวกเรารักษาใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจนั่นเองเมื่อใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเราจะสุขก็บอกว่าสุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจในบางใจเราหงุดหงิดใจเราโมโหใจเรามีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยก็ใจนี่แหละถ้าใจมีโลภมีโกรธมีหลงนั่นก็เลยปัจจัยประกอบไปด้วยตัณหาอุปทานถ้าใจของเรานั้นไม่มีความโลภโกรธหลงใจก็มีความสงบนั่นก็เราต้องมาฝึกใจถ้าเราไม่ฝึกแล้วนะที่ว่าจิตใจนี่ก็จะวิ่งไปตามอารมณ์เสมอแหละไม่รู้อะไรเหมือนกับเด็กๆไม่เห็นไฟมีความร้อนแต่ก็ไม่รู้จักก็ไปจับเข้ากับความร้อนของก้อนถ่านนั่นหรือก้อนเหล็กที่มันแดงๆไปหมดเลยก็ร้อนขึ้นมานะจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีอารมณ์ก็มาแล้วนะก็เข้าไปยึดไปถือทั้งนั้นแหละเมื่อตาเห็นโลภหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสร่างกายถูกต้องผลพระหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาแล้วใจก็ไปยึดถือเอาเป็นเราเป็นของเรายังเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราทำบุญให้ทานเนี่ยนะเป็นการเสียสละพระพุทธเจ้าจึงเทศอนุบุพพิกถาคือเริ่มต้นในกรรมการให้ทานและทำบุญบริจาคทานเป็นการเสียสละทรัพย์ที่เราหามาได้โดยชอบเพื่อแผ่ความสุขนั้นให้กับคนอื่นนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลมีอานิสงส์เหมือนกันเพราะทานที่ให้แล้วผู้รับนั้นย่อมจะมีความสุขเมื่อเราให้ทานแล้วก็อนิสงส์ก็จะเกิดขึ้นแห่งการให้ทานเราก็จะมีทรัพย์สินที่สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาชาติใดก็จะเกิดมาด้วยความพรั่งพร้อมไปด้วยการมีทรัพย์ทั้งหลายเมื่อเรานั้นสมาทานศีลเกิดขึ้นมาเราก็จะมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ในศีลบารมีที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วหรือเราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ร่างกายก็มีโรคน้อยถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกรรมจะตามมาก็ทำให้เรามีอายุสั้นนะทำให้เรามีอายุสั้นขึ้นมาได้นั่นก็พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานะก็มีศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้มีศีลอานิสงส์ของศีลก็เกิดความสุขสงบทางกายวาจาไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องหวาดระแวงเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็มาพิจารณาว่าอานิสงส์แห่งการให้ทานสมาทานศีลก็จะมีความสุขใหญ่ถ้าเรียกว่าสักขะหรือสวรรค์นะสวรรค์สวรรค์ก็เกิดขึ้นในใจนี้ก่อนเมื่อใจของเรามีความสุขใจอิ่มใจก็เป็นสวรรค์ถ้าตายจากมนุษย์นี้ก็ถึงจะไปอยู่ภพสวรรค์คือชื่อภพที่มีความสุขนะว่าสุขใจแต่สวรรค์นี้ก็ไม่เที่ยงอีกถ้าเราอยู่ได้สักล้านปีวันหนึ่งนั้นเมื่อบุญ แห่งการสร้างความดีหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้นี่ว่าสวรรค์นะคราวนี้เมื่อเราทำบุญทำทานมีอานิสงส์สวรรค์เราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นโทษนะโทษของการเวียนว่ายตายเกิดถึงจะมีความสุขสบายขนาดไหนแต่ชีวิตนี้มันก็ต้องตายไม่มีใครที่จะพ้นจากความตายไปได้ในโลกที่เกิดขึ้นมานี้ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาทุกชีวิตก็ต้องตายเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าสังขารสังขารแปลว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นร่างกายนี้เรียกว่ารูปสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำวัตถุสิ่งของทั้งหลายตึกรามบ้านช่องศาลาโบสถ์เป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่มีวิญญาณครองนะแต่ว่ามีจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ได้สิ่งที่เป็นสังขารเนี่ยรูปสังขารภายนอกนี้หรือรูปสังขารภายในร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้งั้นเราก็ต้องพิจารณายอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่าเป็นอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นถ้าเราไปฝืนความเป็นจริงไม่ได้เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ำต้องไหลลงจากทางเหนือไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรเราใช้น้ำไหลย้อนกลับไปก็ไม่ไหลเราจะไปยืนดูต้องการให้น้ำนั้นมันไหลย้อนกลับไปคิดอย่างนั้นก็เป็นทุกข์คิดไม่หยุดก็เป็นบ้าสังขารนี้ก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายบางคนก็ตายก่อนอายุไขก็มีโรคตายก่อนพ่อแม่ก็มีตายตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ก็มีเกิดขึ้นมา3วัน7วันตายก็มี3เดือน7เดือนตายก็มี3ปี7ปีตายก็มีล่ะไม่แน่นอนล่ะสังขารเนี่ยปัจจัยที่มันปรุงแต่งมันแตกสลายเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รูปสังขารนี้มาแล้วก็อย่าประมาทไม่ได้อยู่กับเราคงทนถาวรตลอดไปมาหนึ่งจิตมันก็จะต้องออกไปจากสังขารก้อนนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนหลวงพ่อชาจึงสอนว่าให้ตายก่อนตายเราใช้วัตถุสิ่งของทั้งหลายก็พิจารณาว่ามันต้องแตกก่อนที่มันจะแตกมีแก้วใบหนึ่งก็พิจารณาว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วนะเราก็ใช้ไปวันหนึ่งมันแตกก็ยอมรับความจริงว่าเออเป็นอย่างนี้เราใช้รถก็ดีใช้ลาก็ดีใช้วัตถุสิ่งของทั้งหลายมันก็ต้องเสื่อมไปมันไม่แน่นอนล่ะมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เราก็ใช้ไปด้วยความมีสติปัญญายอมรับความเป็นจริงของสังขารสังขารเป็นอย่างไรก็ยอมรับอย่างนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอกเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงนี่แหละไม่เที่ยงไม่แน่ของสังขารนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้มันร่างกายนี้เนี่ยนะเราทำบุญทำทานแล้วอานิสงส์แห่งบุญแห่งทานก็มีดังอธิบายมาแล้วแต่ว่าโรคภัยแค่เจ็บมันก็เกิดขึ้นต้องเข้าใจว่ามันคนละอย่างกันร่างกายนี้มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องป่วยเป็นธรรมดาของสังขารของความเปลี่ยนแปลงเราจะพยายามรักษาอย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรที่เจือปนในอาหารมากขึ้นน้ำก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละทำให้ร่างกายเราก็เกิดโรคขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยมันไม่แน่นะพระพุทธเจ้าสอนไม่ประมาทพระพุทธองค์ว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะสังขารนี่ไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่าสังขารมันไม่เที่ยงนะอย่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถอะนะวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะให้พิจารณาทั้งสังขารภายนอกสังขารภายในเสื่อมไปอย่างนี้คนที่เราจะต้องพยายามเร่งสร้างความดีให้เห็นโทษของจิตที่มีความยินดีความพอใจอยู่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่มันก็มีโทษตรงนั้นแล้วก็พยายามมาปฏิบัติถือเนกขัมมะการที่เรามานั่งสมาธิขณะนี้แหละเราถือเนกขัมมะในขณะนี้แล้วฝึกจิตให้มีเนกขัมมะนะทำจิตให้สงบนิ่งเป็นเนกขัมมะก็คือไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายแม่จิตของเราไปนึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งหลายให้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่อยู่รู้ลึกอารมณ์ให้ใจเข้าออกหรือคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันนิ่งสงบเป็นสมาธิก็ถือว่าจิตของเรามีเนกขัมมะเราเห็นโทษของการปรุงแต่งวุ่นวายเราก็พยายามประคับประคองจิตให้สงบอย่างนี้เมื่อจิตสงบแล้วคราวนี้เราก็จะพิจารณาเห็นอริยสัจ4ละทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือเดินมรรคศีลสมาธิปัญญาพิจารณารูปกายสังขารนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนึกจิตตสังขารความรู้สึกทางจิตเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายเดี๋ยวบางครั้งจิตก็มีราคะโทสะโมหะบางครั้งก็ไม่มีหาความยั่งยืนอะไรไม่ได้เลยอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะก็พิจารณาไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งรูปสังขารจิตตสังขารนะใจของเรามันจะสงบนะนะใจของเราก็จะสงบนิ่งด้วยมีความปัญมีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดก็มาการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นหาปัญญาให้เกิดขึ้นกับในใจของเราเมื่อเราถึงพร้อมแล้วด้วยทานด้วยศีลนะก็พยายามสร้างความดีด้วยการภาวนาพิจารณาให้ยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้หาตัวหาตนแท้จริงไม่ได้เราบังคับบัญชาไม่ได้ในรูปในนามเนี่ยแต่ว่าใจที่เห็นผิดก็คิดว่ามันนี่คือเราของเราแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะทิ้งทุกอย่างที่ว่าเป็นเรานี่ไปหมดเห็นไหมคนเกิดขึ้นมามีใครเอาอะไรไปในโลกนี้ไปได้บ้างไม่มีบุคคลที่ฉลาดมีทรัพย์ก็เปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นอริยทรัพย์มีร่างกายนี้ก็เอามาถือศีล นะสร้างความดีแล้วก็พยายามฝึกจิตให้สงบก่อนที่สังขารเนี่ยมันจะผุมันจะพังไปก็พยายามสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือตั้งจิตตั้งใจไว้ผู้ที่ไม่มีภาระหน้าที่ก็คิดว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะในบั้นปลายชีวิตอายุสัก45เราก็จะปฏิบัติให้เต็มที่เต็มกำลังถึงจะไม่บวชก็เป็นคารวะก็ภาวนามากๆฝึกจิตเรียนรู้เรื่องจิตของเราหรือถ้ามีศรัทธาก็เข้ามาสำรวจสืบต่อยุพศาสนามุ่งปฏิบัติค้นหาสัจธรรมความเป็นจริงก็เกิดประโยชน์กับจิตใจของเรามากเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปเราไม่สร้างความดีก็หมดไปหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนนั่นแหละในที่สุดก็ตายนั่นเราจะมุ่งหมายได้ไหมว่าตายแล้วจะไปสวรรค์เพราะบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วปรารถนาที่จะสำเร็จได้ยาก 1. ขอให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติแล้วเกิดสติเกิดปัญญาตายจากมนุษย์แล้วขอให้เราได้ไปสวรรค์ให้เรามีอายุยั่งยืนความปรารถนานี้สำเร็จได้ยากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งหรือว่าต้องพยายามปฏิบัติภาวนาให้มากอย่างพวกเช่นมาพวกเราก็มาฝึกกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นั่นนะก็นับว่าเราแม้จะมีการงานก็ให้ตั้งใจไว้ทุกสัปดาห์ก็มาภาวนาปฏิบัติฝึกจิตเพราะจิตนี้เรามาคนเดียวเท่านั้นในโลก มาเกิดก็มาคนเดียวตายจากโลกนี้ไปก็ไม่มีใครตายกับเราอีกบุคคลก็ว่าคนนั้นก็รักเราเป็นห่วงเราแต่ไม่ได้ตายไปกับเรานะต่างคนต่างไปตามบุญตามบาปตามกรรมไม่ได้ไปด้วยกันถ้าทำมีกรรมเสมอกันก็ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งปฏิบัติไว้ภาวนาไว้ฝึกจิตไว้ให้มีคำบริกรรมให้แนบแน่นเอาไว้เลยยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้นึกภาวนาให้มันได้คล่องใจเมื่อขาดจากลมหายใจไปชีวิตมันแตกสลายไปถือเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างน้อยไปเกิดเป็นเทวดาสูงขึ้นไปก็เป็นพรหมหรือถ้าเราเห็นอริยสัจสี่ชัดเจนก็เป็นพระมีที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในใจก็ขอให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝึกหัดและเจริญในธรรมต้องการทุกท่านเถิด